sio mie tu. Naomba wakazi wa Burundi wote muipende Sanganyiro. Sanganyiro la duniani. Sanganyiro oye! Oye!
Oye!
La duniani oye!
Oye!
Halo. Asante.
Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganyiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.
Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinakuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hapa studio mimi Lomwaro Denio yuko kwa ushirikiano wa
Omer Ndwai.
Tunaanzia nchini Burundi.
Nchini Burundi, Romuald mkataba unaorejesha matumaini kwa watu wa Kongo na ukanda ni kichwa cha habari cha gazeti la Iwacu likimnukuu rais wa Burundi katika ujumbe wake uliotolewa baada ya kusainiwa kwa makubaliano ya amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda huko Washington. Ilikuwa siku ya Alhamis, Disemba 4. Rais Evariste Ndayishimiye alikaribisha hatua hii. Katika hotuba fupi, Rais Ndayishimiye alisisitiza kwamba kila kitu kina wakati wake. Mwanzo wa kunukuu, kuna wakati wa kuharibu, kuna wakati wa kujenga, wakati wa kukata tamaa na wakati wa matumaini, ndo mwisho wa kunukuu. Pia aliwapongeza wote waliohusika katika kufikia makubaliano haya kati ya Kigali na Kinshasa. Kwa mpango wa rais wa Marekani Donald Trump, makubaliano haya kati ya Paul Kagame na Felix Tshisekedi yalisainiwa mbele ya wakuu kadhaa wa nchi, ikiwa ni pamoja na William Ruto wa Kenya, Joao Lourenco wa Angola na Evariste Ndayishimiye wa Burundi.
Na kutoka Burundi tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tangu Jumamosi iliyopita waasi wa FCM 23 wamekuwa kuimarisha ngome zao huko Kibati katika eneo la Rubelike, eneo la Walikale, Kivu Kaskazini, kulingana na vyanzo katika eneo hilo vilivyowasiliana na gazeti la Actualite.cd. Malori yaliyobeba wapiganaji na risasi yalifika Kashebere kabla ya kuelekea Kibati. Vikosi hivi vya ulinzi vinawatia wasiwasi wakazi wa eneo hilo, ambao walikuwa na matumaini ya kupungua kwa vurugu kufuatia kusainiwa kwa makubaliano ya amani kati ya Felix Tshisekedi na Paul Kagame huko Washington. Kulingana na wachambuzi wa eneo hilo, vikosi hivi vya ulinzi vinaonyesha kwamba waasi wanaandaa mashambulizi mapya. Kama ukumbusho, waasi wa AFC M23 wamechukua eneo la Kibati tangu Aprili iliyopita kufuatia mapigano ya mara kwa mara kati ya wazalendo yao na wazalendo. Wakazi wa Kibati na vijiji vilivyozunguka waliamua kuacha nyumba zao na kukimbilia misituni kwa baadhi, na katika maeneo salama kwa wengine. Omer
Romalde, bila kwenda mbali, tuvukie Kigali moja kwa moja. Kagame azungumzia utajiri wa madini wa Rwanda, ahoji simulizi zisizo na msingi, lachapisha gazeti la The New Times la hapo Rwanda. Rais Paul Kagame amepuuza madai kwamba madini yanayosafirishwa kutoka Rwanda yanatoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akibainisha kwamba nchi hiyo ina amana zake zilizothibitishwa, ikiwa ni pamoja na madini kadhaa ya kimkakati yanayovutia maslahi ya kimataifa. Kagame alitoa matamshi hayo katika mahojiano na Al Jazeera kabla ya makubaliano ya Washington yaliyosainiwa wiki iliyopita kati ya Rwanda na DR Congo kumradhi. Alisisitiza kwamba simulizi zinazoonyesha Rwanda kama mahali pa kupitisha madini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinapuuza ushahidi wa kisayansi na miongo kadhaa ya kazi huru ya kijiolojia. Alisema, mwanzo wa kunukuu, watu wameamini kwa uongo kwamba kila kitu ambacho DR Congo inajulikana kuwa nacho kiko DR Congo pekee na hakuna mahali pengine popote. Mwisho wa kunuku.
Na kutoka Rwanda tuleke nchini Tanzania ambapo kulingana na gazeti la Nipashe, waziri wa mambo ya ndani nchini humo George Simba Chawene ametoa angalizo kali kwa wananchi watakao shiriki kile wanachoeleza kinachoelezwa kama maandamano ya amani yasiyo na mipaka wala mwisho yanayohamasishwa mitandaoni na katika maeneo mbalimbali nchini. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, waziri Simba Chawene amesema maandamano hayo hayana kibali, hawafahamiki waandaji wake, hayafuati utaratibu na hayana mwisho, hivyo si halali na yaonyesha dalili za uvunjifu wa amani na hapa na hata viashiria vya mapinduzi. Waziri huyo amefafanua kuwa serikali imebaini taarifa mbalimbali zinazosambaa mitandaoni kuhusu watu wanaohamasisha maandamano hayo na kwamba hatua hiyo inahatarisha usalama wa nchi na utulivu wa wananchi. Aidha, amewataka wananchi kuacha hata ile tabia ya kwenda kuangalia inayotokea kwa kuwa wanaweza kujikuta wanahusishwa na matukio ambayo hawakupanga. Inaweza kuwa maandamano hayo yamepangwa kufanyika hapo kesho tarehe 9 ikiwa ni siku ya maadhimisho ya miaka 64 ya uhuru wa nchi hiyo.
Na kutoka Tanzania moja kwa moja ni kupeleke Uganda. Serikali ya Uganda yazindua mpango wa gesi bila malipo Kisoro ili kupunguza ukataji misitu, kichwa cha gazeti la The Nile Post. Serikali imezindua mpango wa kusambaza vifaa vya gesi bila malipo kwa kaya katika manispaa ya Kisoro, hatua inayolenga kupunguza ukataji miti na kuwapa jamii nishati safi na endelevu. Uzinduzi huo ulifanyika leo katika tawi la Stebex katika manispaa ya Kisoro. Wizara ya Nishati na Maendeleo ya Madini kwa ushirikiano na Stebex International inaongoza mpango huo. Judith Muja, afisa mkuu wa mazingira wa wilaya ya Kisoro, alisema kuwa zaidi ya 90% ya wakazi wa Kisoro bado wanategemea kuni na mkaa, utaratibu unaohatarisha mazingira. Susan Naluoga, afisa mkuu wa mawasiliano katika Wizara ya Nishati na Maendeleo ya Madini, alielezea kwamba serikali inatoa gesi bila malipo ili kupunguza utegemezi wa kuni na mkaa na hivyo kulinda mazingira na kuboresha afya ya umma. Mwanzo wa kunukuu, mradi huu ulioanza mwaka wa 2022 unatarajiwa kuendelea kwa miaka mitano. Una lengo la kufikia kaya milioni moja za Uganda. Mwisho wa kunukuu, Romuald.
Na kutoka Uganda tuelekee katika nchi jirani ya Kenya ambapo mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi barabarani na tume ya huduma za polisi zimesema zitashirikiana kuzuia maafa kwenye barabara nchini msimu huu wa sherehe, laandika gazeti la Taifa Leo. Mamlaka hizo zimezindua mpango wa usalama barabarani ambao utadumu kwa miezi miwili na unalenga kuzuia maisha kupotea kupitia ajali za barabarani kama ilivyochapishwa na gazeti la Taifa Leo. Kaimu mkurugenzi wa mamlaka tume ya huduma za polisi, kumradhi, wa mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi barabarani, Angele Wanjila, alisema wanalenga kuhakikisha makosa ya kibinadamu na kiufundi yanayochangia ajali yatatokomezwa msimu huu sherehe za Christmas na mwaka mpya zinazojongea. Kufanikisha usalama, ushirikiano wao na polisi utakuwa na umuhimu mkubwa kwenye operation ya kuwanyaka wasiofuata sheria za trafiki. Mwanzo wa kunukuu, tutakuwa tukiyakagua magari, kuendeleza mahamasisho ya umma na kushirikiana na abiria wenyewe kuhakikisha usalama wao, mwisho wa kunukuu, akasema B Wanjira. Takwimu za mamlaka ya kitaifa uchukuzi barabarani zinaonyesha kuwa kati ya Julai mosi na Oktoba 22 mwaka 2025 watu 3,890 walikuwa wamefariki kwenye ajali ya barabarani na kupitisha idadi ya watu 3,805 katika kipindi sawa na hicho mnamo mwaka 2024. Omer.
Naam, kundi la Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB limeidhinisha dola milioni 214.47 kwa ajili ya kufadhili awamu ya pili ya mradi wa usafiri wa Sudan Kusini, Ethiopia, Djibouti, mpango mkuu wa ujumuishaji wa kikanda unaotarajiwa kuongeza biashara, muunganisho na ukuaji wa uchumi katika nchi hizo tatu, laangazia gazeti la Sudan's Post. Kifurushi cha ufadhili kinatoka katika dirisha la makubaliano la AFDB, benki hiyo yani, na kujumuisha ruzuku ya dola milioni 181.5 kwa Ethiopia, dola milioni 29.71 kwa Djibouti na dola milioni 1.96 kwa Sudan Kusini. Sudan Kusini itapokea dola milioni 1.30 za ziada kutoka kwa kituo cha usaidizi wa mpito cha benki ambacho kinalenga nchi zinazokabiliwa na changamoto za udhaifu na ujenzi upya. Awamu ya pili ya mradi huo itafadhili maboresho makubwa na kazi mpya za ujenzi ili kuimarisha viungo vya usafiri wa kikanda. Nchini Ethiopia, fedha hizo zitasaidia ujenzi wa barabara kuu ya kilomita 67 pamoja na kupelekwa kwa mifumo ya usafiri wa akili ili kuboresha usimamizi wa trafiki na usalama barabarani. Romad.
Naam, huko Somalia, tuangazie masuala ya Somalia. Kulingana na gazeti la Hearst Media, Misri imesisitiza uungwaji mkono wake unaoendelea wa kujenga uwezo wa kitaifa wa Somalia, hasa katika kupambana na ugaidi, usalama na utawala wa kitaasisi, ili kuiwezesha serikali ya Somalia kutangaza mamlaka yake kote nchini. Waziri wa mambo ya nje Badal Abdelati alitoa matamshi hayo wakati wa mkutano na rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud Jumapili kando ya jukwaa la Doha huko Qatar. Majadiliano hayo yalihusu njia za kuimarisha uhusiano wa pande mbili na ushirikiano wa kimkakati kati ya Misri na Somalia. Abdelati alijadili mipango ya ujumbe wa usaidizi na utulivu wa Umoja wa Afrika nchini Somalia. Alisitiza kujitolea kimkakati kwa Misri katika kukuza usalama na utulivu katika pembe ya Afrika na eneo la Bahari Nyekundu kama msingi wa maendeleo na amani ya kikanda. Pande hizo mbili zilikubaliana kudumisha uratibu wa karibu na kuendeleza programu za ushirikiano wa pamoja chini ya ushirikiano wa kimkakati kati ya mataifa hayo mawili. Omer.
Naam, ni saa 10:30 katika studio za Radio Isanganiro. Romuald Nevus.
Naam, hadi hapa mpenzi msikilizaji, hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine zinazoandikwa na magazeti yako po wiki kesho, panapo majaliwa. Walikuwa na mimi Romuald Nevus kwa ushirikiano wa
Omer Ndwayo.
Tunawatakia sote kila la heri.
Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.